Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.
Dobrý den, vážení posluchači, vítám vás u dalšího vysílání pořadu Prostor pro dva. Mým dnešním hostem je poslanec poslanecké sněmovny, místopředseda výboru pro obranu Pavel Růžička. Vítejte.
Dobrý den.
To téma, nebo ten důvod, proč jsem si vás pozval, je zcela zjevný. Vlastně bezpečnost a obrana je veřejným tématem číslo jedna. A občané České republiky, včetně mě, tedy získávají pocit, nebo mají pocit díky vládě, že jsme skutečně ohroženi, naše bezpečnost je ohrožena a to, co bychom měli dělat, se budu ptát dál, ale jsme opravdu ohroženi naše suverenita jako České republiky.
Tak aspoň to, co já vím z poslanecké sněmovny a z jednání výboru jak pro bezpečnost, tak pro obranu, tak ta situace je není standardní. Ten konflikt na Ukrajině samozřejmě je vážný. S tím se váže zase spousta dalších věcí, které můžou vzniknout po ukončení toho konfliktu nebo v průběhu konfliktu, ale že by Česká republika byla bezprostředně ohrožená, tak jako takovou informaci já nemám a mnohokrát nám bylo řečeno, že tato situace prostě není aktuální.
Vy jste členem opravdu klíčového výboru ve sněmovně, to je výbor pro obranu, kde se probírají záležitosti, které se týkají obrany schopnosti a je to asi něco jiného, než já to teď nechci nějak pejorativně, ale třeba jako výbor pro životní prostředí nebo já nevím, různé podvýbory. Ten výbor v době opravdu toho, co se děje, asi je důležitý a cítíte to sám, ale lidé, kteří do něj chodí, a když já to sleduji, tak mají vystupují na veřejnosti tak, když mi třeba ministryně obrany, která má informace, které nejsou zcela veřejné samozřejmě, když mi řekne, že když to řeknu vulgárně, že Rus se nezastaví a prostě jeho cílem je náš prostor životní, no tak to asi musím brát vážně, ne?
No já už jsem se taky naučil prostě ty informace velice, velice pečlivě třídit. Mm-hmm. Je třeba nějakou skupinu lidí vystrašit, poukázat na určité nebezpečí a samozřejmě je otázka, jak ta míra má být hluboko depresivní. Já jsem spíš člověk pragmatický, já jsem rád, pokud dostávám informace relevantní, nezveličené a já nepotřebuji, aby někdo predikoval to, jakým způsobem se Rus zachová, já nevím, za 5 až 10 let. Když si to vezmu zpětně, tak já jsem v poslanecké sněmovně od roku 2017. Za tu dobu do toho roku 2021, nebo tak jako o tom, že by se mělo stát to, že by Rusko nás mělo napadnout, z generálů neřekl nikdo nic, neupozornil na tu skutečnost. Začalo se o tom mluvit až v době, kdy Rusové na hranicích s Ukrajinou začali dělat to svoje velké cvičení, které trvalo, nevím, 2 nebo 3 měsíce, tak samozřejmě tam už se začal uvažovat o tom, že to je nestandardní a že se může něco stát. Jo. Ale do té doby o tom nikdo nemluvil, tak já se ptám, kde byly zpravodajské služby do té doby? Kde byly zpravodajské služby NATO, naťáckých partnerů, když prostě na tuto situaci neupozornili? Teď mi do toho napadení Ukrajiny. My jsme přece řešili, že naše armáda je armáda expediční. My jsme se zaměřovali na to, aby jsme řešili Iráky, Afganistány, Mali a Sahel a Egypt a já nevím, co všechno. Takže vlastně tam my jsme posílali vojáky ve formu expedic. K tomu taky ty vojáci měli patřičné vybavení. A zase od toho roku 2017 já jsem od žádného generála, a ty generálové slouží i dneska Jo? Takže se nemůžu vymlouvat, že tam byla nějaká jiná garnitura. Neslyšel to, že bychom měli se zaměřit třeba na tankové vojsko. My jsme tam řešili po tom roce, v tom roce 2018, 2019, jestli vůbec armáda má modernizovat tanky T-72, jestli vůbec armáda má mít tankové vojsko, jestli vůbec armáda má modernizovat samohybné hufnice Dana a jestli vůbec armáda má mít dělostřelectvo. To jsme v té době řešili, tam s nám chodili z generálního štábu generálové a prostě nám tam tyhle ty věci nějakým způsobem vysvětlovali. A najednou se stal obrovský obrat, takže někdo musel udělat nějakou chybu, že jsme to neřešili prostě už s nějakým předstihem, ale že to jsme to řešili prostě z roku nebo z měsíce na měsíc a teď najednou jste potřeboval všechno předělat. Že? A najednou potřebujeme tanky a hůb a my dostaneme darem tanky, které budou zadarmo. Ono se pak ukázalo, že ty Leopardy nejsou zadarmo, protože byly vybrakované, spoustu věcí jsme tam, se tam musí doplnit, takže ono to zase nějaký miliony bude stát. Takže prostě ta situace, za ní nemůžou politici. Jako ty politici pracovali s informacemi, které jim dodávala armáda, dodávaly zpravodajské služby. A nikdo s předstihem, aby řekl, hele, dávejte si bacha, můžete jí nastat. Nikdo to neřekl.
A přesto jste vlastně obviňováni jako hnutí ANO. Zaznamenal jsem, že vy jste jako uvěřili Putinovi, že nikam nepůjde. Ale to bylo zdroj byly, jak jsem pochopil, tajné služby. Je to tak?
No jasný, ale jako my jsme důvěřovali tím informacím, které chodili z tajných služeb. Prostě tam nebyl důvod tomu nevěřit. Ani, jako samozřejmě, že Rusové dělali špionážní činnost na území České republiky a vlastně za vlády Andreje Babiše se vyhostila vlastně pomalu celá ambasáda ruská, jo, kde k tomu ty předchozí vlády, jako dneska ta, jak se pyšní, jako jaká je proputinovská vláda ODS a nevím co, tak k tomu prostě neměli odvahu, neudělali to, udělala to až vláda Andreje Babiše, takže vlastně to, co oni teď říkají, tak jako já se tomu musím smát, jo? To je prostě takový divadýlko pro voliče.
Vy sám jste byl vojákem, dokonce jste se účastnil několika misí zahraničních a já se chci zeptat, vy jako bývalý voják, mi to přijde takové bývalý voják, že když je jednou voják, tak to v něm pořád je, ale jako voják už bývalý, teda dobře, bývalý voják. Jak se díváte na to, když jste vlastně v té opačné roli, vy jste byl voják vlastně má, nebo armáda má civilní vedení nebo velení. Vy jste teď na té druhé straně de facto překvapilo vás něco v té nové roli, když se armádou zabýváte jako civil?
Tak vidíte, že ta armáda na mě něco zanechala, že jsem přišel minimálně o 15 minut dřív.
Ano, a máte pevný stisk, co se nedá. No.
Takže to už se asi nezbavím. Víte, v té mé době, kdy já jsem sloužil a premiér byl Topolánek a Paroubek, tak jako mě nikdy nenapadlo, abych se jako důstojník, ale v hodnosti podplukovníka, politicky vyjadřoval k čemukoliv. Dneska je to obrovská moda, když se podíváte na některé důstojníky v hodnosti plukovníků, tak prostě já se tomu nestačím divit, jak se ta doba posunula, jak prostě takový ten respekt z té civilní kontroly, jo, tak jako jak šel pryč, já se nestačím divit tomu, že dneska někteří vysocí důstojníci a generálové prostě mají problém respektovat ministerní obrany, která samozřejmě je koaliční, takže je to náš politický oponent, ale jako z toho principu prostě mě to udivuje. To já jsem jako si nepředstavoval, že něco takového vůbec může existovat. A zjišťuji, že ta debata, ač třeba chce být člověk věcný, chce armádě pomoct, tak z té druhé strany vlastně ty informace pro nás jako pro poslance nepřicházejí celistvé, přicházejí značně omezené, aby nám toho armáda řekla co nejmíň, aby jsme se pak co nejmíň mohli ptát a snaží se to nějakým způsobem jakoby demaskovat, tak, aby my úplně jsme o té situaci ten přehled neměli. Jo? A teď pak záleží na každém tom poslanci zvlášť, jak je odborně zdatný, jak se v tom dokáže orientovat, aby se dokázal prostě cíleně ptát na to, to, co prostě ta armáda se snaží zatajit a dozvěděl se opravdu ty klíčové věci, které pro tu svoji práci potřebuje.
Posloucháte Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.
Na druhou stranu, ještě teď to trošku přeženu, ale vaše hnutí ano, je obviňováno a váš předseda také z toho, že předává informace, pomáhá Putinovi, tak se nedivte, že dostáváte všechno. Možná mají strach, abyste to nepředali dál.
Jo, jasný, tak tohle to je prostě zase takový ten folklor, když už nevím kudy kam, tak někoho nařknu, že pomáhá Putinovi a že prostě je proruský a tohle. To je prostě takový to poslední zoufalství. Když se podíváte, jakým způsobem vláda Andreje Babiše se starala nebo řídila rezort obrany, samozřejmě vždycky se najde něco, co se povede a co se nepovede. Ale jestliže jste přebrali rozpočet se 40 miliardama, kde vojáci v tom roce 2013 prostě neměli ponožky, neměli košile, neměli saka, nebylo nic, jo, pod Topolánkovi, jo, který to totálně zazdil armádu. Tak my jsme předávali ministerstvu obrany s rozpočtem skoro 90 miliard, asi 84 nebo 86 miliard. To je jednou tolik, jo, za tu dobu. A samozřejmě všichni dobře vědí, jak je obtížné nakoupit některé věci prostě do armády, ať už se jedná o výstroj, tak daleko složitější potom je výzbroj, nějaká sofistikovaná, protože česká armáda, a to říkám i z toho hlediska jako bývalý voják, který posuzoval výrobky nebo tu zaváděnou techniku do armády, tak česká armáda je specialista v tom, že vždycky si naspecifikujou nějaké vybavení nebo techniku takovou, kterou vlastně v koneční fázi nikdo neumí vyrobit. A pokud ji někdo vyrobí, tak je trojnásobně dražší, než prostě používají okolní státy. A to prostě můžu mluvit o přilbách, o balistice, o Cezarech a o dalších věcech, kde potom to dělá obrovské problémy, protože my se nespokojíme s tím, co používají okolní státy v rámci NATO, ale my vždycky jako Češi potřebujeme něco speciálního a pak to stojí třikrát víc.
No to říká se to o Češích, že chtějí i auta vybavené jako v té nejvyšší výbavě. Možná je to naše národní vlastnost, kdo ví.
A je to jako samozřejmě i to vybavení jako samozřejmě vychází pak z nějakých zkušeností, jasný. Jako jasný, ale potom vlastně v většině případů je to potom tak, že ty jednotlivé sošky si tam řeknou věci, které potom nejsou ověřené tomu výrobci, který to dělá nejen pro x desítek států standardně, pak je z toho překvapený, protože to nikdo nikdy po něm nechtěl a stojí to peníze, takže jako já tady vidím v tomhletom jako pro armádu trošičku takový ten domácí úkol, aby se začala chovat taky trošičku ekonomicky a aby to mělo hlavu a patu, ne, že prostě dají dohromady jenom to nejlepší a pak v koneční fázi se ukáže, že ono to nefunguje.
Všechny velké armádní zakázky z posledních let, říkalo se o nich, spekulovalo se, že jsou předražené a ve finále tak to se spekuluje i o F-35. Já jsem laik, ale vždycky čtu, že některá země to nakoupila mnohem levněji, vlastně stejnou techniku jako my. Pak se mi vysvětluje, že v tom není tamto a tamto, já nevím. Nerozumím tomu, ale teď se dostávám k té jako vážnější otázce. Potřebuje Česká republika jako země, jako součást NATO F-35?
já jsem čekal, že to...
to se dalo čekat, že se zeptáme, se
že to přijde. Víte, naše armáda je armáda, která byla zvyklá plnit určité specifické úkoly v rámci NATO. My jsme už od těch 90. let měli výborný chemiky, takže jsme byli pověřovaní úkolama chemického vojska, prostě tam jsme špička, prostě ty lidi se tím zabývali, máme vybavení, prostě dělali super práci. Tím chci říct, že takhle malá armáda, jako máme my, nemůžeme mít prostě ve všech odvětvích prostě úplně tu top 5. Prostě na to nemáme lidi, na to nemáme ani peníze. My jsme dostali za úkol postavit těžkou brigádu. Za naší vlády jsme to měli někdy v roce 2026, že bude postavená. Samozřejmě BVPčka se zpozdily, to prostě se někdy stává, že se prostě ta technika nekoupí včas a byly k tomu důvody, protože tam úplně nebylo jasný zase i ze strany armády, co se bude chtít koupit, takže pan ministr Metnar to nechal paní ministryni Černochové. Takže tady ta těžká brigáda se zatím nevybudovala. A to je náš závazek, který jsme měli vůči NATO. Mm. Takže my tady ta vláda ani za ty 4 roky skoro, co už je u vlády, to nebyla schopná splnit. Není to vybudovaný. A pouštíme se teď do dobrodružství s F-35, což jsou všeobecně podle těch amerických zpráv GAO, což je obdoba našeho kontrolního úřadu, prostě velice drahé stroje na provoz, velice drahé stroje na údržbu. A ty některé evropské státy ty zjišťují, že prostě pro ně to bude obrovská zátěž. My jsme byli před 2 lety na návštěvě v Jižní Koreji. Jižní Korea, ta v současné době neměla 35 nebo 40 F-35, tak já jsem se tam shodou okolností toho náměstka ministra obrany Jižní Koreje ptal na to, jaký oni s tím mají zkušenosti, a on mi tam říkal zcela otevřeně, že letadla F-35 používají pouze na high-tech úkoly, prostě na ty nejsložitější úkoly. Určitě ne na air policing, tak jak jsem tady slyšel, že v 35 budou letět air policing. To nám říkal, že na to mají F-16 a potom ty vlastní jihokorejské letadla, který to prostě dělají. Takže pro naši kasu státní to je prostě enormní zářez. Jako, teď se trošičku přestalo mluvit o tom, jakým způsobem se vybuduje infrastruktura. Nevím, jestli vůbec tý Čáslavy se něco dělá, aby jsme to do toho roku 2035 stihli. A my bychom to řešili jinak. My bychom zůstali na té platformě těch Gripenů. Případně by se šlo na tu platformu 4,5 té generace toho Gripenu E, protože by to bylo levnější. Není pravda, tak jak se teď říká, že Gripen E je dražší než F-35. Samozřejmě byla chyba, že se Švédama nikdo nejednal, protože teďkon je problém, nebo teďkon samozřejmě ty Švédové nám tu cenou nabídku na pronájem Gripenu dali takovou, jaká je. Prostě ministerstvo říká, že je výborná, já říkám, že není výborná, protože je tam o 2 letadla méně a prostě to je prostě špatně. Tam se mělo začít nejdřív jednat o prodloužení pronájmu Gripenu a potom se věnovat náhradě Gripenu, pokud by to chtěl někdo udělat. Takže to nebyla moc dobrá strategie od ministerstva obrany a teď on prostě to daňový poplatníci zaplatí. Ale v koneční fázi Česká republika letadla F-35 prostě nepotřebuje. Máme jiné státy na to, které tu techniku využívají, tak jako těch našich 20 letadelníků nevytrhne. Když jsem se koukal do té zprávy GAO, tak tam je, že máte 20 letadel, z toho 10 jich vždycky je v nějakém servisu a 10 jich lítá. Jo. Takže jako my budeme mít 10 letadel v 35, takže nevím, jako co to vyřeší, kdybychom zůstali na té naší platformě, tak vlastně ochrana vzdušného prostoru prostě těma Gripenama je zabezpečená. Děláme po Baltí, nikdy nikdo neřekl, že je to špatně, že ten úkol nezvládáme, že prostě ty letadla na tady ten air policing po Baltí prostě nestačí. A hold budeme zatoulaný Boeing prostě doprovázet prostě F-35, nebo radši dvěma F-35. Takže to bude zajímavý. A ještě k té Jižní Koreji, tam prostě nám jasně řekli, že prostě na tu údržbu a na ten provoz jsou to obrovsky drahý letadla, že prostě ta Jižní Korea s tím má bohatý stát, vlastní problém, takže uvidíme, jakým způsobem se to pak dotkne České republiky. Náš pan předseda říkal, že ať ty letadla nabídneme Izraelcům, že jo, ať je překoupí a my bychom šli na tu platformu Gripenu. A i bývalý šéf NATO Stoltenberg, on přece v Madridu říkal, že je výborný, pokud v rámci letectví je různorodá platforma, že to prostě je různorodá platforma v tom, aby jsme měli F-35 Gripeny, F-16, protože pak uzemníte F-35, a co vám tady bude lítat? To prostě taky jako není věc, která by byla úplně jednoduchá. Jo. A jako nebudu se tady dotýkat toho, jestli to někdo umí vypnout nebo neumí vypnout.
Centrálně.
Jo, centrálně to jako tady jako polemizovat o tom nebudu, protože bylo jasné, ono se to řekne tak jako za obaleně, kdy se řekne, že prostě ten software nebude aktualizován, jo, a jestliže ten software se aktualizuje, já nevím, každý druhý den, no, tak ty letadla nebudou schopný to plnit, nevím, ne okamžitě, ale prostě za 2 dny. Jo. Takže to je taky taková věc, na kterou jsme upozorňovali, no a dneska se to ukazuje. Dneska jsou státy evropské, které prostě říkají, hele, jako pro nás to F-35 asi úplně takový ten velký smysl mít nebude, tak jako my o to stoupíme, takže si tak.
Říká můj dnešní host, poslanec Hnutí ANO, Pavel Růžička, expert na armádu a bezpečnost, se kterým budeme pokračovat po krátké pauze.
Posloucháte Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.
A jsme zpátky v pořadu Prostor pro dva, ve kterém je mým hostem poslanec Hnutí ANO Pavel Růžička, se kterým řešíme naši obrany schopnost a armádu. Já se, pane poslanče, zeptám, vy teď nebudu rozebírat tu slavnou schůzi, neschůzi, mimořádnou, kterou jste vlastně vyvolali a které jste se neúčastnili bezpečnosti, ale výsledkem vlastně toho, co se děje ve vládě, je, že má být navyšován rozpočet na armádu, na obranu, až na 3% HDP. Američané po nás chtějí 5%, ale to je hudba budoucnosti. Já se chci zeptat úplně možná naivně. Já v tom vidím takovou paralelu s tím, co se dneska děje v Senátu, a to je diskuze o veřejnoprávních poplatcích, které tady se diskutuje o tom, že se zvednou poplatky, ale nediskutuje se o tom, vlastně na co půjdou, jo, že se to mechanicky zvedne a pak se začne diskutovat o roli a vůbec o smyslu veřejnoprávních médií. Mně to přijde podobné s tou armádou. Já vlastně nevím, do jaké míry to má být tajné nebo nemá být tajné, ale já vůbec vlastně nevím, jakou roli má ta naše armáda mít a do čeho ty výdaje zvýšené půjdou. Neměla by opravdu proběhnout nějaká diskuse celospolečenská, nevím, ale rozhodně neměla by být na tom nějaká shoda mezi opozicí, koalicí. Přece jde o náš národní zájem.
Tak já s vámi naprosto souhlasím, já bych se jenom uhradil, já nejsem expert, jo, my tady na obranu, jo, my tady máme jako spoustu jiných expertů, který si myslí,
tak
že to...
Tak můžu říct jako, odborník, nebo?
Jako bývalý voják, jo, jako bývalý voják ještě, jako jo, ale jako nevím,
jestli jsem... Už to považujete za hádlivé slovo,
nevím, jestli jsem expert, protože jako v některých věcech jako si myslím, že už tomu úplně přestávám taky rozumět. Já bych se vrátil jenom v rychlosti k té schůzi, neschůzi, jak jste říkal. Shodou okolností, my už jsme měli mezi tím, nebo po té schůzi jsme měli výbor pro obranu, tak já jsem čekal, že nám někdo jakoby ty famózní věci, které se řešily na té schůzi, řekne, a samozřejmě nám neřekl nikdo nic, protože to na programu ani nebylo a ministerstvo obrany nebo ministerstvo obrany prostě nechtěla nebo neměla zájem k tomu, aby se to třeba zařadilo a řekli nám nějaké věci. Takže zase pro posluchače. Nám ve sněmovně funguje výbor pro obranu, kde vlastně od začátku volebního období se scházíme, jednáme a ministerstvo obrany nám prezentuje věci, které má ve svém zámyslu. Takže to není tak, že se udělá schůze, jako my jsme chtěli teda se veřejně ptát na ty věci, které nás zajímají, což nám bylo znemožněno. A že se udělá takováhle schůze a tam se řeknou věci, které nikdy nikdo neslyšel. Jo. Tak jako minimálně tam musely zaznít věci takové, které my už na tom výboru pro obranu jsme museli slyšet. Jo. Pokud nám je neřeklo ministerstvo a armáda, tak se ptám, proč nám to neřekli v té době, kdy nám to říct mohli. Přece tady prostě ty věci nezjistili prostě ze dne na den. Jo. Jako den předchůzí nezjistili, co nám tam jako chtějí teda říct. Takže to je jedna věc. Proběh výbor, vlastně nikdo tam nic zásadního nám neřekl. Spíš se tam řešilo to, že armáda od roku 2022 není schopná se rozhodnout o tom, jestli bude mít pandury modernizovaný nebo nemodernizovaný. Jo? Znova, dneska máme rok 25, takže armáda od roku 22 řeší, jestli zmodernizuje pandury a teď přišli teda s tím, že neví, jestli ty pandury zmodernizují, že už asi ne. A přitom si vemte, že pandur je v dnešní době zatím úplně ta nejmodernější technika, která u armády je, z těch kolových bojových vozidel. Tak, že by chtěli teda možná něco jiného, jo? Ale nikdo zase neřekl nic konkrétního, protože oni od roku 22 nad tím bádají. Jo? Takže to je jako fofr. A znova tady opakuju, jestliže někdo říká, že ten Rus má přijít do Prahy, a to tak jako já, kdybych něco takového věděl, že se má stát, jo, tak přece se budu snažit to udělat co nejrychleji, co? A nezdržovat ty projekty, a než třeba až do roku 30, anebo za rok 30 až rok 35, jo, tak bych to chtěl udělat co nejrychleji. Takže na to jenom upozorňuji, že tady říká, že nám chtěli na té uzavřené schůzi říkat nějaké fantastické věci, ale potom v tom reálu, jako my řešíme, že prostě od roku 22 se armáda neumí rozhodnout, jestli prostě koupí, nebo jestli pandury zmodernizuje, nebo jestli koupí teda něco lepšího. Jo. Tak, a to je prostě, když to vezmete, to je potom nákup co nákup, protože řešíte takovéhle zdlouhavé věci. Já bych si představoval, že na tom výboru prostě někdo s nějakým drivem přijde a prostě racionálně nás seznámí s tím, co teda vlastně chtějí. Jo. Já když jsem se ptal na výboru pro obranu, já říkám, ale tady už běží třetí rok válka na Ukrajině, vy tady v Kvačuru v té novele, té koncepce armády 2035, který platí, já nevím, roka něco, tak jako vy tady samohybné minomety posouváte, já nevím, za rok 2030, to, co my jsme měli, já nevím, zase rok 26, 27, kde třeba máte raketomety, že jo? Ty raketomety prostě na té Ukrajině hrajou primární roli a je to prostě zbraň, která jako vlastní území dokáže ochránit. Tak jako náčelník generálního štábu na to řekl, odsekl jako teda velice, velice arrogantně, že když dostane 3% HDP, takže koupí raketomety, takže jako ty 3% teda asi dostane, že jo, jako s tím i my jsme svolní, aby se do armády investovalo, tak doufám, že tam ty raketomety teda napíšou. Pro mě to, co nám tam představujou na tom výboru pro obranu, tak prostě ty věci prostě do sebe nezapadají. Jako je to takový, jako jeden den si něco rozmyslím a za týden už to neplatí. Jo? A to mě na to mrzí, jako tam by měl fakt jako přijít někdo, kdo bude mít nějaký drive a prostě nám to tam říct, ale máme takovýhle zámysl, chceme tohle a ne prostě ty věci za pochodu měnit.
Když říkáte, že by měl někdo přijít a s drivem vám to říct, kdo by to měl být? Minister obrany nebo náčelník generálního štábu nebo snad prezidentská kancelář? Nebo...
Ne, tak prezidentská kancelář do toho...
Tak je to vrchní velitel armády.
No, jako je, ale tak jako to není prezidentská, jasný, to není půda sněmovny. Jako tam by nám to měl říct jako ten nejvyšší voják, což je náčelník generálního štábu, že ten by nám to měl nějakým způsobem představit, ale tak jako vy to vidíte, že vlastně my tady rok a půl na těch výborech řešíme hádky mezi ministryní obrany a náčelníkem generálního štábu, jestli má mít Twitterový účet nebo nemá mít Twitterový účet a ministryně obrany něco řekne a náčelník generálního štábu to okamžitě neguje. Jo? Jako to jsou relativní výstupy z výboru pro obranu, prostě tak to tam vidí média a vím, že ono se jim o tom velice těžko píše a některý to radši přehlížejí, ale prostě ta realita taková je, takže jako my jsme minimálně polovičku výboru zabili tím, že se tam nedokáže domluvit náčelník generálního štábu s ministryní obrany.
Posloucháte Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.
Na druhou stranu vlastně globálně se dějí věci, které jsou přelomové, dalo by se říct. V Evropě, nebo náš premiér jezdí po summitech v Evropě, stali jsme se něčím, čemu se říká koalice ochotných, to znamená dále podporovat a Ukrajinu. Jak vy, jedna věc je, jsou hádky mezi náčelníkem generálního štábu a ministryní obrany, které jsou vlastně bizarní, i když vážné, jo, to zase jako ne, že ne, ale na druhou stranu vidíte vy v tom, jak se chová Evropa v tom směrem k tomu konfliktu na Ukrajině, nebo té válce na Ukrajině, nějaký reálný smysl, nebo zapadá to do kontextu toho, co provádí Donald Trump, Vladimír Putin a možná i Vladimír Zelenský, že se jako snaží dohodnout nějaký mír a my do toho vstupujeme zase z druhé strany.
Tak já si myslím, že prezident Trump se snaží dohodnout mír, tak já u těch jednání nejsem. To, že Evropu probudil, jako hodně drasticky, to jako je pravda. Já se tomu ani nedivím, protože jenom si vemte, my tady zase říkáme pozor, můžeme být napadnutý Ruskem a Rus přijde až do Prahy a ty věci, ale potom Evropská komise řeší to, že zakáže olovo v nábojích, jo? Jako ve střelách. Jo? Takže jako takže my budeme, celý svět bude vyrábět levný náboje a střely bude používat z olova, protože to olovo je nejlepší, má nejlepší vlastnosti, tak, aby mělo ranivou a smrtící účinnost a rozkládá, nebo při dopadu na cíl, tak se prostě rozloží a deformuje tak, aby prostě to bylo tak správný. A my budeme teda jako v rámci Evropy hledat zase xkrát předražený nějakou náhradu za olovo a bude to stát x desítek peněz. To je prostě, to jsou věci, které vám tady rozum nebere. Jo. Jako tohle to je prostě zvláštní. Takže jako prezident Trump tou Evropou a tou aby se Evropa začala starat sama o sebe i v rámci bez obrany, prostě s tím zatřepal, jako teďkon samozřejmě některý lidé z toho mají trauma a já teda nejsem zastánce evropské armády, protože jsem 100% přesvědčený, že by to nefungovalo. Já teda osobně jsem zastáncem Severoatlantické aliance. Je to věc, nebo je to společenství, které je osvědčené, prostě které má své pravidla, jo, prostě dokážou si ty jednotlivé státy doplňovat. Je to osvědčený v několika nebo v desítkách prostě nasazení. Takže já nejsem příznivec evropské armády a zase jsem zastánce toho, že o vlastní obraně vlastního státu by si měl rozhodovat ten daný stát, jo, ne Evropa. Jo. Já nechci, aby předsedkyně Evropské komise rozhodovala o tom, jakým způsobem má být vyzbrojená Česká republika, jakým způsobem se má Česká republika bránit. Od toho tady máme mít naše generály, který prostě to mají mít zpracovaný realisticky, podotýkám, aby to nebylo ani přifouknutý a ani aby to nešlo prostě do nějakého podcenění, ale aby to bylo reálné, tak prostě to si myslím, že má smysl, jo. Ale jakoby tu koalici ochotných, jako samozřejmě ono navenek deklarace dobrý, ale jako teď už jsem taky zaznamenal, že některé státy jakoby úplně jakoby v tom nejsou zajedno a že zase jako ty pohledy těch jednotlivých států na to, jak se tam zapojit a co tam udělat, tak jako ne vždycky vychází prostě z jednotného názoru. Mm-hmm. To prostě tak je.
Mě překvapuje, když říkáte, že nechcete, aby předsedkyně Evropské komise rozhodovala o tom, jakou bude mít armádu, přitom ona byla šéfkou, ona byla ministryní obrany Německa, že?
Jo, a tak o tom se traduje taky jako veliké zkazky, jakým způsobem ona se k tomu postavila, no to já to bych skutečně nechtěl.
Tak a teď jsme u toho, vy jste členem, teď vám nebudu říkat expert, ale jste členem výboru pro obranu, poslancem sněmovny Českého parlamentu a vy vlastně nemáte dostatek informací o tom, kudy dál, nebo jak velení České armády přemýšlí o dalším třeba vyzbrojení nebo vůbec strategii, jak ji vyzbrojit Českou armádu. Český premiér, který je hlavou vlády, tak jezdí po summitech a já z toho mám pocit, že by nebyl proti evropské armádě. Vidím ho na summitech, kde se mluví o tom, že se prolomí dluhové brzdy a bude se zbrojit takže pro společnou evropskou obranu. Jak v tom Teď se ptám za vlastně obyčejného občana, ty to nemyslím zlé, ale jak se v tom člověk má vyznat?
No, jako my jsme, jako poslanci jsme byli informovaní o rozvoji a koncepci armády, to, co bylo schváleno a ne před tím rokem a něco, to je do toho roku 35. Jako teď, jak se o tom mluví nově, tak jsme o tom informováni nebyli, protože ta koncepce se teda automaticky musí předělat. A musí tam doznat nějakých změn, protože budou navýšené finanční prostředky, tak se musí teda upravit to, co se bude nakupovat. Třeba tam bude nějaký posun čase, že se něco uspíší. Ale říkám, do teďka ten výbor pro obranu o tom informovaný nebyl. Ani v náznaku, že by se něco mělo měnit, nebo že by se někde něco mělo posilovat. Jo. Takže to jsou jenom takový ty velkohubý prohlášení, jo, kde prostě já budu říkat, jak budu nakupovat a co budu prostě chtít dělat, ale jakoby relevantně v poslanecké sněmovně nic takového projednaného nebylo. Takže jakoby normální občan v tom musí mít zmatek. Teda.
To má. Zároveň to vy říkáte, že vaše hnutí vlastně souhlasí nebo je svolné mít ty 3% nebo investovat 3% HDP na obranu. To není investice jenom do zbraní, ale vůbec jako na toho rezortu obrany. Tak to asi mít promyšlené nějak musíte, nebo musíte o tom diskutovat, protože volby se blíží a je pravděpodobné, že tu vládu převezmete.
Jako jasný, my jsme na armádě nikdy nechtěli šetřit. Jo. To už je vidět z toho rozpočtu, který jsme předávali, že tam fakt jako byl pomalu 100% nárůst. Takže my si uvědomujeme to, že se pohly ceny těch komodit, zbraní, výstroje. Prostě to šlo tím konfliktem na Ukrajinu nahoru, takže tam nějaký nárůst bude. s tím, že teď se mluví o platech, že prostě teď jsem četl, že paní ministrině bude chtít předložit vládě, aby každý voják prostě dostal pomalu o 10 tisíc výplatě navíc. My jsme tohleto říkali už před 2 rokama, pomalu, kdy se řešil ten soubor branné legislativy a následně za 2 měsíce na to přišel pan náčelník generálního štábu, že by měly být nějaké odvody a že povinné odvody a že prostě se lidi do armády nehlásí. No tak já jsem jako veřejně říkal, jako, tak to je úplně jednoduchý, tak jako jestli chci někde sehnat nějakého zaměstnance, tak prostě potřebuju si ho zaplatit a jestli není zaplacený, no tak mi tam nikdo nepůjde, no tak jako je smůla. Nebo je škoda, že na to přišli až po 2 letech. Jo. Už to mohlo být dávno vyřešeno.
Posloucháte Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.
Mně to přijde teda, já jsem zaznamenal taky to, že z armády odcházejí lidé, vojáci, a že nikdo moc se do ní nehlásí, snad je to možná ironie, že se obávají nasazení na Ukrajinu nebo do nějakého válečného konfliktu, což když jdu do armády, tak s tím asi musím trošku počítat. A zjevně si i ministryně obrany uvědomila to, co říkáte, protože jsem zaznamenal nějaký milionový náborový příspěvek. Pro, je to systémové toto?
No, ten milionový náborový příspěvek, to tam bylo daný jakoby i do budoucna, protože aby se každý já ne 2 roky nemusel ten zákon novelizovat. Já si myslím, teď prostě oni mají nějaký ten limit asi 250 tisíc, ten náborový příspěvek. A tam je samozřejmě velice důležitá věc a to je spojená nádoba. A teď mluvím jako poslanec, který je ve výboru pro obranu, ale i ve výboru pro bezpečnost. My nepotřebujeme to, aby jsme zase teď úplně vyluxovali všechny bezpečnostní sbory, ať už se to týká policie, nebo ať se to týká hasičů, nebo vězeňské služby. My potřebujeme, aby mezi těma složkama a armádou nebyly ty nůžky tak obrovsky rozevřený. Tam jestli prostě bude rozdíl, já nevím, 10 tisíc mezi jednotlivýma shodnýma funkcema, tak to je prostě obrovský problém, protože dneska už vlastně, když já se bavím u nás v regionu s velitelem hasičů, tak říká, hele, ale nám se, my tady máme žádosti o přijetí 0, jo? Protože všichni čekají, jestli se schválí ten náborový příspěvek u armády. Jo? To samý říká šéf u nás policie, který říká, ale my tady jako s těma náborama jsme taky jako špatně. A je třeba si opravdu jako na férovku říct, že zase ta policie, i ty hasiči, ty vlastně jsou nasazení, nebo v té válce, jsou denně. Jo? Ta armáda se připravuje na konflikt, v tom konfliktu není a připravuje se. Jo? Může tam být nasazena. Takže my zase nemůžeme udělat úplně to, že tady ty lidi, kteří se věnují ty vnitřní bezpečnosti, a ta vnitřní bezpečnost, ta bude teďkon obrovský problém, protože to už vlastně, že teďkon už byl zásah NCOZ u firmy LPP Praha ohledně zbraní dodávaných na Ukrajinu. A tím, že se konflikt ukončí nebo že dojde k nějakému příměří, tak samozřejmě na té Ukrajině, a to už dneska ví všichni, jako, ale ono se o tom moc nemluví, tam je obrovské množství zbraní, které neúplně jsou zaevidované.
A skončí u nás třeba.
Přesně. A tyhle ty složky, který my teď jako řekneme, ale tady ta armáda má prioritu, my jim tady prostě nasypeme, já nevím, o 10-15 tisíc víc, než máte vy, tak my tady od těch složek, od té policie, budeme potřebovat, aby prostě nás tu vnitřní bezpečnost, třeba konkrétně tady k tím pašeráckým gangům a budou po Evropě migrovat váleční veteráni a podívejte se, jako my s válečnými veteránama máme zkušenosti s lidmi, kteří byli nasazeni v Afghánistánu, kteří byli nasazeni v Iráku. Ty lidi se nám, zapomněl jsem na bývalou Jugoslávii, ty lidé se nám v nějaké formě vracejí, nebo vraceli zpět, jo, na někoho to žádný vliv nemělo, někdo sáhnul alkoholismu, každý druhý voják byl rozvedený, jo, prostě problémy, přišlo obydlení, jo, ty problémy tam jsou. A teď si vemte, že se vám z té Ukrajiny prostě rozpohybuje prostě 500 tisíc bývalých vojáků, nebo milion vojáků. Bývalých, kteří prošli armádou, kteří byli 2 roky na frontě, 3 roky na frontě. Teď ty lidi mají kromě psychických potíží nebo psychických traumatů, můžou mít nějaké další zranění, že jo, bez končetin. No, prostě problém. A teď to se vám dá do pohybu a samozřejmě ty lidi budou vyhledávat svoje příbuzní po celé Evropě, jo, tak jako to se dá do pohybu a samozřejmě tam ty zbraně budou, podívejme se na Bataclan, jo, kde byly zbraně z bývalé Jugoslávie. To všechno víme, to všechno známe. A my teď uděláme to, že lidem, kteří se zabývají vnitřní bezpečností, prostě peníze nedáme. Jo, takže já jenom upozorňuji na to, že to může být obrovský problém. A měli bychom s tím počítat a tahle vláda by s tím urychleně něco měla dělat. No, akorát nevím, jestli to stihnu.
Já jsem skoro jistý, že ne, ale já se vás zeptám na jednu systémovou věc, která taky se občas, nebo teď v této takové vyhrocené době bezpečnostně znáší, a to je návrat povinné vojenské služby. Já jsem se o tom bavil nedávno s okolností s Andorem Šandorem, bývalým vojákem, a on říkal, že tam se zapomíná na jednu věc, že my nemáme vlastně infrastrukturu na to. Teď to nejde jenom tak povolat mladé kluky do armády, ale potřebujeme kasárna, potřebujeme oblečení, vybavení a že to vůbec na to nejsme připraveni.
No. To pan bývalý generál má naprosto pravdu, tak jako my jsme se veškerých, a to zase jo, to bylo za vlády ODS, kdy jsme se vlastně veškerých přebytečných nemovitostí zbavili, jo. Prostě předali jsme to městům, rozprodalo se to a teďkon prostě to možná bude chybět, ale já nejsem absolutně zastáncem nějaké povinné vojny, jo. Prostě to, co je povinný, to je vždycky špatně. Jo. A podívejte se, vždycky ty Češi byli takový, že co mohli, to ošulili. Jo. No, prostě tak to je. A jako je skvělý, že my tady máme jakoby ty lidi, kteří se pasují do těch národovců a který prostě řeknou, že všichni by šli prostě bojovat do roztrhání těla, který by do tu vojnu šli a že to je povinnost. No to už jsme slyšeli za komunistů, že jo, takovýhle věci. Proto se dělala profesionální armáda, aby prostě jsme měli profesionální vojáky, aby ty vojáci za to byli to, aby získali nějaké dovednosti, aby prostě byli špička a top. A teďkon vy řeknete lidem, který třeba chtějí studovat, mají rodinu. Já si to pamatuju, protože ještě v tom roce 88-89 jsem ved přijímače, vojáků, takže vím, jaká skladba těch lidí tam přijela. Jako 3/4 lidí to nebavilo, byla tam čtvrtina, která to prostě byla dobrá, ostatní to nebavili a chtěli to nějak ošulit a chtěli domů, jo, chtěli za rodinu. To by bylo stejný, to by bylo teď úplně to stejný. Takže já bych spíš se přiklonil k tomu, ten, kdo chce sloužit, ten, kdo má o to zájem, ať se přihlásí do aktivní záloh, tam je prostě dostatek místa, potřebujeme aktivní zálohy posílit. A samozřejmě bylo by možná dobrý, máme i možnost prostě ty aktivní zálohy u ministerstva vnitra, jako na bázi dobrovolnosti, aby člověk, kdo má zbrojní průkaz, prostě prošel nějakýma těma, nevím, třema kurzama nebo 5 kurzama, jo, získal nějaké dovednosti. A mohl se do té obrany státu zapojit. Takže já bych to spíš směřoval na tu bázi dobrovolnosti, ty aktivní zálohy a tadyhle to, co je pod ministerstvem vnitra. A rozhodně bych nešel tím, že bych do toho šel někoho nutit. Jo. To by stalo strašně moc. My nejsme takový uvědomělý národ, jako je třeba Izrael. Jako, když jsme byli v Izraeli, že prostě ty vojáci jdou domů, jdou ze zbraní domů. Jo. To se nedovedu představit, že by jako u nás něco takového bylo. Ale říkám, netlačil bych to, protože si velice dobře pamatuju, v té době jsem sloužil, když jsme přecházeli z té základní vojenské služby na profesionální armádu. My jako vojáci z povolání jsme z toho byli absolutně nadšení, jo, protože jsme věděli, že nám odpadne ta starost prostě každých půl roku učit toho nováčka prostě tím věcem. Někdo byl vnímavější, někdo to dokázal hned, jo, někoho jste to ani po těch dvou letech nenaučil, nebo ani potom roku nenaučil, protože nechtěl. Takže jako tam ta báze té dobrovolnosti a profesionality prostě hrála a pro mě hraje furt to nejdůležitější věc.
Já se ptám ještě jednu otázku, poslední a není asi úplně jednoduchá, ale zeptám se vás jako politika, teď ne jako vojáka bývalého, ale jako politika, jak je ta doba je velmi vyhrocená, blíží se volby samozřejmě a to téma, téměř to vypadá, že vláda to bude mít jako číslo jedna, prioritu bezpečnost a zbrojení a jak v té atmosféře se dá vlastně fungovat jako politik, když chcete diskutovat nebo reálně argumentovat, tak jste okamžitě, máte jiný názor, což je úplně normální a já to vidím i jako novinář, ale tak jste označen okamžitě jako Putinův agent a bezpečnostní riziko pro tuto zemi a jak se vám jako pracuje v té atmosféře tak, osobně?
Tak jako mě tohleto zase úplně jako nevadí, jo. Jako já jsem byl vždycky zvyklý pracovat pod stresem, protože když pak pracujete pod stresem, tak máte větší výkonnost. Jo.
Takže to mi, tak vy si to užíváte.
Takže to mi úplně nevadí. Jo. A jako ještě je pak vždycky úplně bezvadný, když nám jako poslancům přijdou takový ty karty.
Komunikační karty
od pana Foltýna. To abych věděl úplně přesně, co mám dělat. Jo. Takže jako tomu se směju. Jo. To je vždycky takový to zoufalství, kdy potřebuju já někoho jako proškolit. A zase znova, jo, my se tady vracíme prostě jako to, co už jednou bylo, jo, to jako když ty politické školení musela byly, jo, jako aby ty komunisti prostě tím lidem řekli, co si mají myslet, co mají říkat a jak se mají chovat a s kým se mají stýkat, jako já se pamatuju, jo, jako tohleto, co potom pak pan Foltýn v té novodobé historii předvádí, tak jako, to jenom kopíruje, jo. Tako, to páčil.
takže já bych tímto trošku to nadsázkal vlastně optimismem. Mě to naplňuje optimismem, že ta debata nebude tak strašná, nebo že to nemáme brát tak vážně, jak to vypadá na první pohled. Skončil dnešní prostor pro dva. Děkuji poslanci Hnutí ANO Pavlu Růžičkovi, že přišel, že se podělil se svými názory, se svým světem a v naší zemi přeju, ať to dobře dopadne. Děkuji.
Taky děkuju a děkuji za pozvání.
Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.